Naam, anazungumza huyu swali lake, anasema kwamba vijana wana changamoto ambao wanaipata kwamba wanapofanya ihsan,
swali
unawakuta kuna watu wanawadharau na kuwakejeli katika jambo la. Kwa hiyo yani watu wanafanya ihsan, lakini kuna watu wengine upande mwingine wanawakejeli na kuwafanyia yani kuwafanyia istizai. Sasa nini suluhisho katika jambo hilo? Suluhisho ni kwamba muumini anapofanya haya mambo anafanya kwa ajili ya nani? Nasema kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo unapofanya ihsan katika kauli na vitendo, alafu akitokea watu wakawa wanakukejeli, wanafanyia istizai, basi ujue hao wamekuja kwa ajili ya kukuongezea fungu lako katika huo wema. Kwa hiyo unatakikana yale mambo ambayo wanaoyafanya wao wendo ya kuhimize zaidi katika kufanya lile jambo la kheri, sababu kila ikiwa katika kufanya jambo la kheri kuna uzito kadhalika na ujira wake unakuwa ni mkubwa zaidi. Kwa hiyo usikatike tamaa katika hilo. Almuhim in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamuna wa tarjuna min Allahi ma la yarju. Ikiwa nyinyi mnaumia kwa vile maneno na kero zinazokupatana kwa kinazo kupata kutoka kwa huyu mtu analeta jeuri na kero, kadhalika na yeye anaumia kwa ile ihsani ambayo unaoifanya na ule wema unaofanya, naye anaumia, ndio maana akaleta haya maneno ya fedheha na maneno ya jeuri na istizaa. Lakini tofauti iliyokuwepo, watarujuna minallahi ma la yarju, ninyi mnatarajia kwa Allah yale ambayo wao hawatarajii. Kwa hiyo isikupelekee mtu ambaye hapati ujira akakushinda. Unafahamia? Yeye anafanya kero na nini, yeye hapati ujira katika lile, bali anawezekana akapata madhambi. Kwa hiyo mtu aliyokuwa hapati ujira asije akakushinda katika masala ya khair. Wewe muda ulikuwa unapata khair, basi wewe unatakana uwe kipaumbele zaidi. Naam, wallahu a'lam.
Naam, anasema yeye ni zipi na saha zako kwa msemo tunaoambiwa kuwa ni maskini jeuri kwa sababu ya kuishi bila ya kumwangalia mtu?
Naam,
na saha zako?
Mimi si mtu wa kuambua na saa zangu, kwa sababu kwanza si shehe kubwa acha niambue na saa zangu. Kwa hiyo pasemwe panasemaje, ushauri wa unavyokuwa katika hilo jambo, kwa sababu na saa zangu inaleta tafsiri nyingine. Almuhimu, neno maskini jeuri katika uhakika wake ni neno ambalo halitakikani kisheria, yani mtu kuwa anajiita maskini jeuri, yani kwa umaskini aliyokuwa nao na uovu anafanya, anatukana anayemtaka, na akipewa msaada wa mtu hautaki, yeye maskini jeuri, hamjali mtu, anamkata anayemtaka, hababaishi na watu. Haya sio maisha ya kuishi. Na katika watu ambao wamesemwa vibaya, al-aila al-mutakabbir, yani yule mtu ambaye maskini jeuri, huyo ambaye tumemsema kwa jina lake maskini jeuri, katika watu ambao Allah subhanahu wa ta'ala anawakasirikia, al-ushaymi khazani, yule mtu mzima lakini mzinifu, huyu ni katika watu ambao wana adhabu kali, sababu utu uzima maana yake matamanio yashatakhafifika. Kwa hiyo wewe mtu mzima alafu pia unaleta jeuri, maana yake hakuna sababu ya kujishughulisha na zinaa, utu uzima unaingia katika zinaa, maana yake unafanya zinaa kwa kwamba ile maasi unayapenda zaidi. Kwa hiyo ndio maana adhabu yao inakuwa kali. Kadhalika al-a'il al-mutakabbir, huyu maskini mwenye kuleta kibri, kwa sababu ili ulete kibri maana mtu awe na pesa ndio analeta kibri. Sasa wewe maskini huna chochote, alafu na unaleta kibri, maki ayo maasi umeyaleta bila ya sababu ya kukufanya hivyo. Kwa hiyo ni katika dhambi iliyokuwa kubwa. Kwa hiyo haitakikani jambo hilo, na wanafunzi wanatakana wajiepushe, hususan wanafunzi katika kiburi na mambo mengine. Lakini vile vile katika upande mwingine, wakati mwingine watu wanaweza wakasema wakamwita mtu fulani kiburi, mtu fulani maskini jeuri, ni kwa sababu tu yupo katika sheria ya sawa, hapelekeshwi, kwa sababu kuna baadhi ya watu wana mtindo wa kuwaziba midomo watu ambao wanazungumza dini au watu ambao wanasomesha kwa kutumia pesa zao. Au hapo sehemu nyingi za duniani dawa imefika na matatizo mingi, kwa sababu ya watu tu, watu wana pesa wanajaribu. Hata vile vile na baadhi ya makufaru vile vile, mnajua kuna vitimbi ambavyo vinatumika kwa pesa kwa ajili ya kuzima watu wasizungumze hapa. Hata mtu akahazitaki hela za namna kama hii, yeye akaendelea kusema na haki, watu wakamwita kwamba maskini jeuri katika namna hii, hii sio halisia. Al-ibla bil haqa'iq la bil asma, ibla ni kwa uhakika wala sio kwa makusudio. Na vile vile kuna baadhi ya watu pengine kunakuta baadhi ya familia hazitaki yale mambo ya starehe, hazitaki yale mambo ambayo ya maasi, na kuna baadhi katika familia hiyo, kuna baadhi ya watu wanakipata, wanajiweza, wanawapushi kifedha kwa ajili ya kufanya hayo mambo, lakini hawayafanyi. Unakuta wale wana fedha wanawaita wale maskini jeuri. Hii pia vile vile sio ambayo tunazungumza, bali tunakusudia hakika. Allahu akbar.
Tayyib anasema, Asadi anasema mtu angalie leo yake. Je, mtu kuangalia kesho yake na ni makosa? Dakika mbili tu wajibu haraka haraka.
Tunasema mtu aangalie leo yake, yani katika masala haya ya riziki na katika yale masala ya amal na mambo mengineyo. Asiangalie ya baadaye na asiangalie yaliyopita ambayo haiwezekani yeye kuyaleta. Kwa nini? Kwa sababu hii leo yako ndio ambayo unatakikana wewe uitimize. Wewe unajua kama kesho utafika ufiki. Yaani madhalan wewe sasa hivi unapokea hicho ambacho unachopokea. Unapiga hisabu za miaka 10 mbele. Una uhakika kama utafika? Halafu nini maana ya kupiga hisabu za masiku 10 ya mbele? Kujitia huzuni na kuweza ukafanya ukajiingiza katika gharama ambazo wewe hazikuhusu. Lakini ukifanya leo, leo una muda wa kufanya kazi, fanya kazi kwa kadri unapoweza, uingize pesa kwa kadri unapoweza, yani fanya jitihada ya namna yote unayoweza leo. Kama leo hii utakayopata leo ndio itajenga hiyo mustakbali wako. Sasa tunazungumza wewe kuangalia baadaye. Yani mathalan naweza kusema kuna baadhi ya watu wazee wao ni wakubwa, wana pesa. Kinachotakikana kwa huyu mtu, maana yake pesa zake za mzee wake azitumie hii leo, afanye mambo ambayo katika kazi na katika nini. Lakini unamkuta mtu hafanyi hivi, anaangalia mzee wangu akifa itakuwaje, mzee wangu akifa atalisha nani. Haya ndiyo mambo ambayo yanatia nini, yanatia majonzi ambayo ndio hatakikana.
Naam.
Kadhalika katika maradhi vile vile, katika maradhi mathalan mtu kafikwa na kansa. Ukishakutwa na kansa, ikiwa umepiga vipimo haiwezekani kutibiwa, wewe angalia leo uko hai, uko mzima alhamdulillah, usiangalie kesho nitaamka vipi. Kesho haitonzidi hii, nitafika mie siku, nitafika Ramadhani baki ya miezi miwili, nitafika mie. Haya ni mambo ambayo yanaleta huzuni, ndio mambo makusudio ya shehe. Naam.
Swali la mwisho anasema, kuondosha huzuni kwa kutizama mipira.
Haifai. Mipira haiondoshi huzuni, mipira inazidisha huzuni. Kwa sababu inawezekana ikawa timu yako ndio ikafungwa katika mpira. Kwa hiyo baada ya huzuni yako ikazidi kwa huzuni nyingine. Kwa hiyo watu hatuwanasihi watu wakaondosha huzuni kwa kuangalia mambo ya mipira, kwa sababu inazidisha huzuni. Na watu wengine wamejinyonga kwa sababu ya mpira. Kuna watu wamekuwa wanyonge kwa sababu ya mpira. Kuna watu wamefilisika kwa sababu ya mipira. Kwa hiyo sio njia sahihi. Yamaliza ustadi.
Eh.
Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.